Earth News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Χρόνια πολλά! Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Σήμερα γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε την υπενθύμηση της συνεχούς και αδιάλειπτης παρουσίας της γυναίκας μέσα στο διήνεκες. Στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Και κυρίως στο παρόν, στην κάθε ημέρα, στην κάθε στιγμή μας. Την ύπαρξη της μητέρας, της αδελφής, της ερωμένης, της συζύγου, της φίλης, της γυναίκας της διπλανής πόρτας, της γνώριμης αλλά και της άγνωστης, το σώμα της, το πνεύμα της και την ψυχή της, τη δυνατότητά της να τίκτη κυοφορώντας την ίδια τη ζωή. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι υπεύθυνος του ήχου, ο Λίνα Ξενοπούλου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Ξεκινάμε σιγά σιγά τα θέματά μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πιο εκτενή αναφορά στην ημέρα αυτή, τη γιορτή, την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Ωστόσο, ξεκινάμε με το πρώτο μας θέμα και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκλεκτό μου καλεσμένο, τον κύριο Παναγιώτη Παφίλη, τον καθηγητή της ζωικής ποικιλότητας του ΕΚΠΑ, πρόεδρο της Επιτροπής Φύση 2000 και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Μουσείου Εθνικής Ιστορίας Γουλανδρή, με αφορμή την εκδήλωση «Συζητάμε στο Εθνικό Μουσείο, η μοναδική ελληνική βιοποικιλότητα, απειλές και προστασία». Αυτό είναι το θέμα της συζήτησής μας. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο καλεσμένος μου. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παφίλη, γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Ξενοπούλου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Έκανα μια μικρή εισαγωγή και θέλω τώρα να σας δώσω το λόγο να μας συστήσετε αυτή την δράση. Πώς έτσι την οργανώσατε και πού ανήκει, αν ανήκει σε μια ευρύτερη, ένα ευρύτερο κύκλο, είναι μέρος του ή είναι αυτόνομη?
Πράγματι, δεν είναι αυτόνομη, εντάσσεται σε ένα γενικότερο κύκλο με το γενικό τίτλο «Συζητάμε για τη φύση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας». Έχει ήδη λάβει χώρα η πρώτη εκδήλωση, η οποία έγινε πριν από περίπου ένα μήνα με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντονίστρια ήταν η τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, με εξαιρετικούς συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που κουβεντιάστηκαν τα θέματα του δικαίου του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Η επόμενη εκδήλωση είναι αυτή για την οποία κουβεντιάζουμε σήμερα μαζί σας, κυρία Ξενοπούλου, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα. Και το ερώτημα αυτό που αναφέρεται προηγουμένως για την ελληνική βιοποικιλότητα, απειλές και προστασία. Mm-hmm.
Εσείς είστε το πλέον κατάλληλο πρόσωπο, γιατί είστε η δήμον, κύριε Παφίλη, γιατί μια που βεβαίως η ενασχόλησή σας με το τμήμα βιολογίας, αλλά και ταυτόχρονα και όλη η ερευνητική σας δουλειά, έτσι, γιατί έχετε πολύ μεγάλη ενασχόληση με έναν τομέα ο οποίος είναι ευρύτατος βέβαια, που έχει σχέση με την βιοποικιλότητα, αλλά και όχι μόνο, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ στο βιογραφικό σας, με την ισιωτική βιογραφία, την εξέλιξη και τις προσαρμογές των ερπετών, προστασία ενδημικών ειδών, δηλαδή ένα πολύ πλούσιο περιβάλλον. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να μας βάλετε σε ένα, να καταλάβουμε κι εμείς τον χώρο που θα κινηθείτε, γιατί όταν λέμε βιοποικιλότητα είναι ένας ευρύς ορισμός και εμείς πολλές φορές δεν γνωρίζουμε ακριβώς που αναφερόμαστε.
Έχετε απόλυτο δίκιο και μου αρέσει ο όρος που χρησιμοποιείται, ο χώρος. Πράγματι το σημαντικό στην περίπτωσή μας είναι ο χώρος και στη δικιά μας περίπτωση, μια και μιλάμε για τη μοναδική ελληνική βιοποικιλότητα, ο χώρος όπου βρίσκεται η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι το πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Τι θέλω να πω αυτό, με αυτό το πράγμα. Με όρους βιογεωγραφίας, η Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ μοναδικό σημείο που στέκεται, έτσι. Είναι στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Κάθε μία συνεισφέρει τη δική της διακριτή, χλωρητική και πανητική υπογραφή. Αυτό που μας διαφοροποιεί ακόμη περαιτέρω είναι η πάρα πολύ ψηλή νησιωτικότητα. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 8.000 νησιά διαφορετικών μεγεθών, από την Κρήτη μέχρι νησιά που είναι σε μέγεθος 20-30 τετραγωνικά μέτρα, διαφορετικής παλαιογεωγραφικής ιστορίας, κάποια δηλαδή βγήκαν από το νερό και ήταν για πάντα απομονωμένα, όπως είναι η Κάσος και η Κάρπαθος, κάποια άλλα αποχωρίστηκαν από την Ξηρά πολύ πρόσφατα, όπως για παράδειγμα η Χίος και η Μυτιλήνη των Ενωμένα με τη Μικρά Ασία, και κάποια άλλα είναι ωκεάνια, όπως για παράδειγμα τα Στροφάδια στο Νότιο Ιόνιο, που δεν ήταν ποτέ ενωμένα με καμία απολύτως υπηρετική μάζα. Όλα αυτά αποτελούν το παζλ, αν προτιμάτε το μοσαϊκό, πάνω στα οποία αναπτύχθηκε μια πραγματικά μοναδική βιοποικιλότητα. Για να καταλάβουμε λίγο με τους αριθμούς, γιατί αυτοί πάντα μας βοηθάνε να συλλάβουμε αυτές τις αφηρημένες έννοιες, η Ελλάδα έχει έκταση πάνω κάτω 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και φιλοξενεί περίπου 37.000 είδη φυτών και ζώων. Η Ευρώπη έχει έκταση περίπου 10.180.000 τετραγωνικά στρέμματα και φιλοξενεί περίπου 120.000 ζώα και φυτά. Με πολύ απλά λόγια λοιπόν, η Ελλάδα που καταλαμβάνει το 1,3 μόλις της Ευρώπης φιλοξενεί 1/3 είδη της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας.
Μια αυτό αποκάλυψη. Είναι σε παγκόσμια κλίμακα. Μια αποκάλυψη τώρα μας.
Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Και αξίζει να σημειωθεί ότι τα πολύ περισσότερα είδη μας ακόμα δεν τα γνωρίζουμε. Τι θέλω να πω, δεν τα γνωρίζουμε. Ξέρουμε όλη την λατινική ονομασία που έχουν τα είδη. Για παράδειγμα, το δικό μας είναι ο Homo sapiens. Έτσι και γνωρίζουμε και κάποια είδη, και αυτό είναι μια επιτυχία των οργανώσεων που ασχολούνται με αυτά. Όπως η καρέτα-καρέτα, έτσι η χελώνα, ή η μεσογειακή φώκια, η μονάκους-μονάκους. Για τα πολύ περισσότερα είδη δεν έχει γίνει καν αυτή η περιγραφή. Δεν έχουν αποκτήσει το όνομά τους. Άρα οι ειδικοί ταξινομικοί επιστήμονες δεν τα έχουν περιγράψει.
Αυτό που οφείλεται λοιπόν, όμως.
Πού οφείλεται αυτό. Αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε τεράστιους αριθμούς και πάρα πολύ λίγους ειδικούς επιστήμονες. Αυτό βέβαια είναι γενικό κακό, ας μου επιτραπεί ο όρος. Την περασμένη εβδομάδα η Guardian, η βρετανική εφημερίδα, η καλή βρετανική εφημερίδα, είχε ακριβώς ένα άρθρο για τους ειδικούς επιστήμονες ταξινομικούς σε κάθε ομάδα, οι οποίοι γίνονται όλο και πιο λίγοι, όλο και πιο λίγοι. Είμαστε όλοι βιολόγοι, απλά η μερίδα του λέοντος περνάει στο κομμάτι της μοριακής βιολογίας, της βιοχημίας, της κυταρικής βιολογίας και είναι λογικό, έτσι, ασχολείται πάρα πολύ το κομμάτι.
Είναι είδος υπό εξαφάνιση όμως αυτό.
Όπως ακριβώς το λέτε, κύριε Ξενοπούλου, είναι είδος προς εξαφάνιση. Υπάρχουν πολλές ομάδες που σε παγκόσμια κλίμακα έχουν 200 ή 250 ειδικούς, κάποιες άλλες ακόμα λιγότερους. Άρα δεν θα υπάρχουν οι άνθρωποι για να αναγνωρίσουν αυτές τις πάρα πολύ ειδικές κατηγορίες ζώων και φυτών. Στην Ελλάδα, που, και να ξαναγυρίσω λιγάκι στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Ναι,
έτσι,
γιατί θα μπλέξουμε, ναι.
Ακριβώς,
γιατί φεύγουμε αυτό το θέμα. Και ακριβώς, ναι.
Χρειαζόμαστε ακριβώς μια συστηματική προσέγγιση, ένα βλέμμα δηλαδή επιστημονικό που να βάζει σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο το ερώτημά μας. Στην Ελλάδα έχουμε τα πανεπιστήμια που κάνουν όση δουλειά μπορούν, αλλά μας έλειπε ένας κεντρικός φορέας. Και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή έρχεται ακριβώς να συμπληρώσει αυτό το κενό. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το 2024, οπότε και ανακηρύχθηκε επίσημα Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, η Ελλάδα ήταν σε μια παράξενη διάουσα συντροφιά μαζί με τη Μάλτα και την Κύπρο, ως οι τρεις μοναδικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είχαν Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Mm-hmm. Και αυτό είναι λίγο παράξενο, αν σκεφτεί κανείς λίγο την ιστορία μας, που την αγνοούμε πολύ σε αυτό το κομμάτι, ότι το πρώτο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1858 στο Οθόνιο τότε Πανεπιστήμιο, με υπογραφή μάλιστα στο ΦΕΚ, που ήταν σε γερμανικά και ελληνικά, ήταν δίγλωσσα ακόμα, της Αμαλίας. Άρα ενώ ξεκινήσαμε από πάρα πολύ νωρίς με ένα Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, δυστυχώς το χάσαμε στην πορεία.
Παράξενο, βέβαια. Είναι παράξενο αυτό, γιατί από το 1858 να έχει γίνει αυτή η πολύ μεγάλη πρωτοποριακή κίνηση και μετά να χαθεί, ναι.
Ήτανε, όπως το λέτε, πραγματικά πρωτοποριακή. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το πιο γνωστό ίσως Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στον κόσμο είναι το Βρετανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, mm-hmm. στο South Kensington, ένα εκπληκτικό τεράστιο μουσείο, εκεί που ο Δαρβίνος είχε καταθέσει τα περισσότερα παραδείγματά του, το οποίο το σκεφτόμαστε όλοι σαν σημείο αναφοράς και πράγματι αυτό είναι. Το δικό μας το μουσείο είχε ιδρυθεί περίπου 30 χρόνια πριν, νωρίτερα. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς μετά συνέβησαν διάφορα πράγματα, χάθηκε. Mm-hmm. Το 1932 ο νόμος της κυβέρνησης Βενιζέλου επανίδρυσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας πάλι στο πλαίσιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Δυστυχώς δεν έγινε πράξη, μετά είχαμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε mm-hmm. έφτασε αυτό το πλήρωμα του χρόνου να προτιμάται το 2024, οπότε επιτέλους ανακηρύχθηκε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδίου σε Εθνικό Μουσείο και τώρα υπάρχει αυτή η προσπάθεια, γιατί το είπαμε και προηγουμένως, είμαστε λίγοι, δεν φτάνουμε, θα πρέπει να γίνει και αυτό, προς αυτό οδεύουμε, μια συνεργασία όλων των φορέων που ασχολούνται με αυτό που λέμε βιοπικιλότητα στην Ελλάδα. Mm-hmm.
Και που είναι όμως ένα από τα πιο νευραλγικά πεδία που αφορούν το περιβάλλον μας, τη ζωή μας, τον πλανήτη μας. Δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν είναι απλώς ένα topic, ένα ζήτημα. Είναι δηλαδή πολύ πολύ φλέγον
είναι
ζήτημα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει ως ένα από τα 5 βασικά προβλήματα στον πλανήτη μας, μαζί με την κλιματική αλλαγή, τόσο σοβαρή να καταλάβετε, την απώλεια της βιοπικιλότητας. Οπότε, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο κουβεντιάζουμε πώς να πετύχουμε την ανάσχεση της απώλειας της βιοπικιλότητας, στην Ελλάδα πρέπει πρώτα να την περιγράψουμε για να καταλάβουμε αν χάνεται. Είμαστε mm-hmm. δηλαδή ένα βηματάκι πίσω. Mm-hmm. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαστε αισιόδοξοι, είχατε και πολύ ωραία εισαγωγή για τη μέρα σήμερα, mm-hmm. Στην Ελλάδα πράγματα που μας πήρε πολύ καιρό να τα κάνουμε, τα κάνουμε τα τελευταία 4-5 χρόνια. Το Μουσείο, το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έρχεται να αρμοστεί πάνω σε ένα οικοσύστημα το οποίο σιγά σιγά δομείται και φέρνει αποτελέσματα. Το 2020 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος και ελέγχει τις περιοχές Natura, τις οποίες όλοι γνωρίζουμε, το δίκτυο Natura 2000, έτσι, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Έχουμε 446 τέτοιες περιοχές. Και επίσης τα εθνικά θαλάσσια πάρκα, τα δύο καινούργια εθνικά θαλάσσια πάρκα, mm-hmm. που ανακοινωθήκαν το 2024 από τον Πρωθυπουργό και θα υλοποιηθούν μέσα στον χρόνο που τρέχουμε. Mm-hmm. Κοντά λοιπόν στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στον ΟΦΗΠΕΚΑ, στα πανεπιστήμια, υπάρχουν και επιστημονικές εταιρείες όπως η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, η Ερπετολογική Εταιρεία, η Οικολογική Εταιρεία και βέβαια μην τις ξεχνάμε και οι πολύ σημαντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις mm-hmm. όπως το WWF Ελλάς, η Καλιστό, ο Αρκτούρος, η Ορνηθολογική, ο Αρχέλων, η Μέντασετ. Είναι πολλές που πάμε να ξεχάσω κάποιες. Mm-hmm. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η κρίσιμη μάζα και υπάρχει πλέον και η βούληση από την πολιτεία προκειμένου να υποστηριχθεί αυτή η μελέτη της βιοπικιλότητας. Οπότε η εκδήλωση που έχουμε την Τετάρτη και δεν ανέφερα καθόλου τυχαία ούτε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ούτε τις επιστημονικές εταιρείες mm-hmm. θα κουβεντιάσει ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές. Τα θέματα θα αναπτύξουν ο πρόεδρος Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, ο κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, ο κ. Μίτσενας, επίκουρος καθηγητής ομοίως στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ο κ. Δημήτρης Καραβέλας, γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς, δεν χρειάζεται στάση στο WWF Ελλάς, mm-hmm. έχει κάνει τεράστια δουλειά στην mm-hmm. Ελλάδα, και ο ομιλώνος πρόεδρος Επιτροπής Φύσης 2000, θα κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και πολύ σημαντικό ποιες είναι οι προκλήσεις για το μέλλον που είναι κοντά μας, που μας έρχεται.
Mm-hmm. Είναι πολύ αισιόδοξο το μήνυμα που μας μεταφέρετε πραγματικά και πιστεύω ότι και πάρα πολλοί ακροατές μας θα ενδιαφερθούν. Ούτως ή άλλως το μουσείο, επειδή και μέσα από την εκπομπή έχουμε αυτή την επικοινωνία και μας δίνει πάντα πληροφορίες για τις δράσεις του, κάνει σπουδαία δουλειά. Αυτό το λέω έτσι γιατί το συναισθάνομαι βαθιά ότι πραγματικά είναι ένα στολίδι και επί της ουσίας κάνει πάρα πολύ δημιουργικό έργο. Πάνω σε αυτό το τόσο διοκόμενο αν θέλετε περιβάλλον, εγώ αισθάνομαι ότι το θέμα του περιβάλλοντος είναι πολύ κοντά σε αυτά που ζούμε με τους πολέμους. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην έχει αυτή τη δραματική μορφή, αλλά έχει μία υπόγεια μορφή δραματική, η οποία είναι πολύ σοβαρή και κανείς πρέπει να ενσκύψει πάρα πολύ προσεκτικά προς αυτή την κατεύθυνση. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι πολύ σοβαρά το έχετε ενστερνιστεί και το υποστηρίζετε όλοι μαζί, γιατί είναι θέμα επιστημονικό πλέον αυτό.
Έτσι. Είναι θέμα καθημερινότητας, δεν είναι μόνο επιστημονικό. Θέλω να πω,
ναι, είναι, αλλά
ωραία τύση,
πώς να το υποστηρίξει κανείς είναι το
για
θέμα.
Παράδειγμα, έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρουμε ποτέ τι συνέπειες θα έχει αυτή η απώλεια. Μπορεί το είδος που χάθηκε, και το λέω ακριβώς έτσι, υπάρχουν παραδείγματα, να είχε το φάρμακο για μια βασική ασθένεια.
Ακριβώς.
Θα μπορούσαμε δηλαδή, να πάρουμε ουσίες, ένζημα, να απομονώσουμε χημικούς παράγοντες από το σώμα, να προσπαθήσουμε αυτό. Από την άλλη, δεν ξέρουμε ποτέ ποια είναι η θέση του μέσα στην οικολογική αλυσίδα και τι μπορεί να σημαίνει αυτό τελικά για εμάς. Δεν το λέω ανθρωποκεντρικά, είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Και το πολύ πολύ σημαντικό, συμφωνώ μαζί σας κύριε Ξενοπούλου, είναι ότι οργανισμοί όπως το Μουσείο Γουλανδρή, όπως το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ωραίας Γουλανδρή, αναλαμβάνουν να μας τα γνωρίσουν αυτά εξαπαλών ονείχων. Και εγώ πρώτη φορά με τη γιαγιά μου πήγα στο Μουσείο Γουλανδρή πριν από πολλά χρόνια και εκεί σιγά σιγά αρχίζεις και μαθαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει. Και όπως λέω, το πιστεύω ακράδαντα, ό,τι γίνεται είναι όσο έχουμε ακόμα απαλούς στις όνυχες. Όταν αρχίσουν και σκληραίνουν, χάνουμε πράγματα. Οπότε
εκεί,
πολύ
εκεί υπάρχει θέμα. Έχετε δίκιο, έχετε τόσο δίκιο πραγματικά. Ωραία. Άρα λοιπόν συνοψίζω. Να ρωτήσω και κάτι ακόμη, μια που έτσι μας τα παρουσιάζετε με πολύ εντελεχή τρόπο, ωστόσο δεν έχουμε το χρόνο ίσως να κάνουμε μεγάλη ανάπτυξη. Έχουμε χρόνο λίγο ακόμη για να σας ρωτήσω το εξής. Σε σχέση με το θέμα αυτό που λέτε ότι χάνονται κάποια είδη και όλα αυτά έρχονται πολύ αυθόρμητα και αν θέλετε και λίγο αφελώς σε εισαγωγικά οι ερωτήσεις μου, αλλά γιατί εμείς αγνοούμε όλα αυτά τα θέματα, πιστεύετε ότι έχει σχέση και με την παιδεία λίγο, όχι απαραίτητα μόνο στα σχολεία, ευρύτερα, στον κοινωνικό χώρο, μέσα από τα μέσα. Είναι κάποια θέματα που ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τόσο βαθιά. Δεν το λέω με ένα διδακτικό τρόπο, αλλά να ρωτιέμαι γιατί ενώ είναι τόσο ευαίσθητα θέματα, παρουσιάζονται στην καθημερινότητά μας με μία σχέση, δεν θα έλεγα άγνοιας, αλλά μία πιο επιπόλαιη προσέγγιση, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Δεν ξέρω αν εσείς πώς το βλέπετε.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάλι θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, εξαπαλών ονείχων. Δεν τα έχουμε μάθει, δεν τα έχουμε διδαχτεί.
Πώς αυτά μπορούν να διδαχτούν εσείς, πιστεύετε?
Λοιπόν,
γιατί
αυτό,
όταν το αναφέρουμε το θέμα της διδαχής, σηκώνονται διάφορες έτσι. Έχουμε θέματα, δηλαδή, γιατί όντως η διδαχή δεν είναι και πολύ καλή πάντα με την έννοια ότι, ξέρετε, ο διδακτισμός. Όμως κάπως πρέπει τα πράγματα να τα μαθαίνουμε και να τα αφομοιώνουμε. Πώς αυτό είναι καλό να γίνεται, αλήθεια?
Αυτό πρέπει να γίνει κουλτούρα της κοινωνίας. Τώρα, στο μυαλό μου, μια και κουβεντιάσαμε προηγουμένως για το Βρετανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που είναι, ξαναλέω, θεσμός πεσός στο χώρο μας, να σκεφτούμε έναν άλλο θεσμό που τον ξέρουμε πολύ περισσότερο όλοι μας, το BBC στην Αγγλία. Έτσι. Ντοκιμαντέρ του BBC όλοι μας έχουμε δει, είμαι βέβαιος. Και είναι το λιγότερο, μπορώ να πω, εκπληκτικά η δουλειά που κάνουν επιστημονικά, η δουλειά που κάνουν αισθητικά, πώς δουλεύουν οι άνθρωποι που είναι στην παραγωγή, οι κάμεραμεν, είναι εντυπωσιακό. Εκεί, έτσι. Μπορούμε να σκεφτούμε ένα κρατικό κανάλι στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί τέτοιου είδους δουλειές με Έλληνες συντελεστές?
Είναι ένα θέμα το οποίο το επεξεργαζόμαστε όλοι.
Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Και εμείς, και εγώ.
Πολλά μικρά πράγματα. Ναι, ναι. Μπορεί αυτό το πράγμα να μπει σε ένα μάθημα πολύ πολύ νωρίς στο δημοτικό, στον υπηαγωγείο ακόμη
στον
καλύτερα,
υπηαγωγείο, ίσως, ναι.
μπορούν να θεσπιστούν σε επίπεδο, δεν μου αρέσει η λέξη υποχρεωτικού, αλλά να το κάνουμε τακτικού, κανονικού επίπεδου επισκέψεων μαθητών σε μουσεία φυσικής ιστορίας. Οι εκδηλώσεις, για παράδειγμα, που κάνει το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, είναι ανοιχτές όλους τους πολίτες. Την Τετάρτη μεθαύριο είναι ανοιχτός οποιονδήποτε επιθυμεί να μάθει αυτή την ιστορία. Έχουν μια συγκεκριμένη συλλογιστική και εξελίσσονται σε πολλά επίπεδα. Για παράδειγμα, το Μάιο θα κουβεντιάσουν οι ειδικοί εξαιρετικοί επιστήμονες, καταπληκτικοί συνάδελφοι, για την εξέλιξη του ανθρώπου. Κάτι που νομίζω μας ενδιαφέρει όλους. Το φθινόπωρο θα κουβεντιάσουμε για το θαλάσσιο περιβάλλον, τη θαλάσσια προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Άρα υπάρχει μια ομπρέλα που καλύπτει πολλά διαφορετικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Και ξαναλέω, όλα αυτά απευθύνονται στον οποιοδήποτε. Όποιο απλά θέλει να έρθει να τα ακούσει.
Βέβαια. Όχι, με αυτή την έννοια είπα και εγώ ότι κάνει δράσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ επικοινωνήσιμες. Έχει αυτή την... Είναι μια χάρη σε αυτό, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο να γίνεται πάντα, επειδή είναι ένας χώρος established, είναι καθιερωμένος και μπορεί κανείς πολύ καλά να μάθει τι συμβαίνει. Όχι στο παραλίγο, αλλά επακριβώς.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτά νομίζω ότι σχεδόν ολοκληρώνουμε. Πολλά μπορούμε να πούμε. Πολλά έρχονται στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε τώρα να προσθέσουμε κάτι μέσα από την εμπειρία σας, κάτι που θα μπορούσε να υποθεί. Εγώ εκείνο που θέλω να αναφέρω, έτσι, μια που σας ακούω, είναι ότι έχω την αίσθηση πολύ συχνά ότι στην καθημερινότητά μας και κοινωνικά γενικότερα δεν έχουμε... Νομίζω αποκτήσει όλοι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, εντάξει, παρόλο που ενδιαφέρομαι για τη φύση και για την ζωή, εκτός από την ανθρώπινη παρουσία, δεν έχουμε, νομίζω ότι γενικά ως κοινωνία δεν αισθανόμαστε πάντα, συναισθανόμαστε το περιβάλλον γύρω μας ως ένα ενιαίο όλο, δηλαδή ως να ανήκουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αλλά χωρίς να είμαστε διαφορετικοί, αλλά ανήκουμε σε ένα χώρο όπου έχουμε πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Αυτό δεν έχει γίνει, αισθάνομαι ότι δεν είναι πάρα πολύ συνειδητό.
Ναι, έχετε δίκιο. Νομίζω, ξέρετε, ότι θα πρέπει να κάνουμε βέβαια μια διάκριση μεταξύ του ανθρώπου των πόλεων και των ανθρώπων που ζει πιο κοντά στην Ήπεθρο. Ναι. Έτσι, ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος ή ο υλοτόμος έχει άλλη σχέση με το περιβάλλον. Το γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς. Ναι. Εμείς το έχουμε στο μυαλό μας λίγο σαν την πίσω αυλή του σπιτιού μας. Ότι άμα θέλουμε να κάνουμε μια βόλτα αναψυχής, ωραία είναι, μέχρι εκεί. Είναι πολύ πολύ παραπάνω πράγματα. Αυτό που βιώνουμε, η κλιματική κρίση και όχι η κλιματική αλλαγή, έτσι, κλιματική κρίση, είναι ακριβώς επειδή δεν καταλάβαμε το μέτρο και δεν καταλάβαμε μέχρι πού πρέπει να τεντώσουμε τα ποδάρια μας. Αυτό που λέγαμε παλιά, όπου φτάνει το πάπλωμα. Υπερβάλαμε αυτόν, έχουμε δημιουργήσει πολλά ζητήματα στη λειτουργία του περιβάλλοντος. Φοβάμαι ότι κάποια από αυτά είναι μη αντιστρεπτά, δεν διορθώνονται πια. Τουλάχιστον να προσέξουμε να κάνουμε καλά, που λένε, αυτά που μπορούν ακόμα που επιδέχονται διορθώσεως.
Ναι. Και πριν να σας αποχαιρετήσω, να σας ρωτήσω σε σχέση με την ειδικότητά σας και σε σχέση με την αναφορά σας που είπαμε πριν, ότι στον τομέα το δικό σας δεν υπάρχουν πολλοί νέοι επιστήμονες και όλα αυτά. Έχετε κάποια πρόταση πάνω σε αυτό? Νομίζετε ότι θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί το τοπίο αυτό με κάποιο τρόπο?
Νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το οικοσύστημα που χτίστηκε και χτίζεται, που είναι κρατικοί φορείς, όπως λέγαμε, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ιδιωτικοί παράγοντες όπως είναι μη κυβερνικές οργανώσεις, επιστημονικές εταιρείες και τα πανεπιστήμια. Ακριβώς. Παρέχονται πλέον πάρα πολλές ευκαιρίες στους νέους ερευνητές να ασχοληθούν αποκλειστικά με αυτό. Ξέρετε, παλαιότερα, πριν από 20-30 χρόνια, υπήρχε, και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να κουβεντιάσουμε αυτά τα ζητήματα, υπήρχε το άγχος, μπορώ να ζήσω από αυτή τη δουλειά.
Αυτό είναι, βέβαια. Ναι.
Έτσι. Και ήταν λίγο για την σημαία και τη φανέλα και το κάνουμε γιατί αγαπάμε το περιβάλλον. Όχι, αυτός δεν είναι επαγγελματισμός. Έτσι δεν γίνεται σωστή δουλειά. Θα πρέπει οι νέοι επιστήμονες και όποιος ενδιαφέρεται να καταλάβουν και να ξέρουν ότι θα κάνω σοβαρή δουλειά και από αυτήν θα μπορώ να ζήσω μια χαρά. Και, ναι, και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα πλέον γίνεται. Δηλαδή και εδώ θέλω να είμαι αισιόδοξο αυτό το κομμάτι.
Ωραία, και εγώ το λέω αυτό γιατί μας ακούνε και γονείς και παιδιά και νεότεροι που οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν και προς μια κατεύθυνση επιστημονική να πάνε, γιατί όχι. Γιατί εγώ τώρα σκέφτομαι ότι πραγματικά είναι ένα τόσο υπέροχο περιβάλλον αυτό και τόσο υπέροχος τομέας γνώσης και έρευνας και εμπειρίας που πραγματικά νομίζω ότι πολλά παιδιά θα ενδιαφέρονταν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση σε σχέση με τις σπουδές τους ή για τη ζωή τους αργότερα.
Και βεβαίως και μπορούν να απασχοληθούν σε αυτό το χώρο. Υπάρχουν πάρα, πάρα πολλές ευκαιρίες πια. Και για αυτά τα πράγματα νομίζω και για αυτά θα κουβεντιάσουμε κάποια λίγα πράγματα τέταρα στην εκδήλωση. Γιατί είναι σημαντικό μαζί με το επιστημονικό κομμάτι να κουβεντιάζουμε και αυτό το απολύτως πρακτικό. Και το ξαναλέω, να μην τρεπόμαστε να κουβεντιάζουμε και αυτά τα ζητήματα.
Όχι, βέβαια, είναι απαραίτητα και μάλιστα είναι και στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας.
Να είστε καλά, σας περιμένουμε Τετάρτη.
Βεβαίως, θα τα
πούμε
εκεί.
Εκεί,
στο σταθερό σημείο του ραντεβού μας.
Ακριβώς.
Καλό βράδυ, γεια σας.
Καλή σας νύχτα.
Comes a coaster, fast and silent in the night. Over my shoulder, all you can see are the highlights. No money, no jackets, and no jeans at all. Your hands are cold, but your lips are warm.
Με Dire Straits και Down to the Waterlines. Πάμε στο επόμενο μου θέμα με τον επόμενο εκλεκτό και αγαπητό καλεσμένο μου. Πρόκειται για τον διακεκριμένο οικαστικό καλλιτέχνη και ζωγράφο τον Γιάννη Αντωνόπουλο με αφορμή την ατομική έκθεσή του με τίτλο «Ρευστά όρια» στην Ματαρόα Γκάλερι. Το νερό αλλάζει, όπως μας λέει ο ζωγράφος, μειώνεται, θολώνει, χάνεται και αυτή η σκέψη βρίσκεται πίσω από τα έργα που παρουσιάζω στην ενότητα αυτή και οι εικόνες ξεκινούν από προσωπικές παρατηρήσεις και διαδρομές, από τόπους που γνώρισα και θυμάμαι. Το νερό, η γη και ο ουρανός πλησιάζουν μεταξύ τους, τα όρια χαλαρώνουν, οι μορφές αλλάζουν και φθήρονται. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Γιάννης Αντωνόπουλος, τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε.
Καλησπέρα σας κυρία Ξενοπούλου. Πώς είστε?
Χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας. Αγαπητέ μου Γιάννη, γνωριζόμαστε μέσα στο χρόνο. Έχω παρακολουθήσει τις εκθέσεις σου, τις υπέροχες. Χαίρομαι που είσαι κοντά μας.
Καταρχάς θα πρέπει να πω χρόνια πολλά για την ημέρα της γυναίκας.
Βέβαια.
Έτσι, να σας χαιρόμαστε όλες τις γυναίκες του κόσμου.
Βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό έβαλα και αυτό το κομμάτι που αναφέρεται και σε γυναίκα αλλά και στο νερό. Γιατί, αγαπητέ
ευχαριστώ
μου
πολύ,
Γιάννη, αυτή η έμπνευση και σκέφτηκα να τα ενώσω αυτά τα δύο θέματα, γιατί μια που συζητούσαμε πριν για τη βιοποικιλότητα και μια που η έκθεσή σου τώρα είναι και πάρα πολύ ευαίσθητη και πολύ επίκαιρη σε σχέση με τα θέματα της φύσης και του περιβάλλοντος, σκέφτηκα έτσι να τα ενώσουμε και να δούμε αυτή την έκθεση που ήδη έχει ξεκινήσει και από ό,τι άκουσα με πολύ καλές κριτικές. Για δώσε μας έτσι την ταυτότητα και να δούμε πώς σκέφτηκες να ασχοληθείς με αυτό το θέμα, με το νερό, το οποίο είναι τόσο ευαίσθητο στη ζωή μας σήμερα.
Εγώ μετά από μια μεγάλη αποχή, δεν σταμάτησα να ζωγραφίζω, αλλά σταμάτησα να εκθέτω. Αλλά πολλές φορές μένουμε με μια περισυλλογή για πολλά και διάφορα πράγματα που μας αγγίζουν. Γιατί και εμείς οι καλλιτέχνες ζούμε μέσα στον κόσμο όπως όλοι. Και κάποια πράγματα μας αγγίζουν ίσως και μας σημαδεύουν γι' αυτό. Μπαίνουν κάποια ερωτήματα. Πολλές φορές προσπαθούμε να τα βάλουμε και εμείς τα ερωτήματα, αλλά απαντήσει δεν ξέρω αν μπορούμε να πάρουμε. Βλέποντας την κλιματική αλλαγή, άρχισε να μπαίνει σαν ιδέα τι θα γίνει, πού θα πάει αυτή η κατάσταση, και με προβλημάτισε αρκετά και εμένα αυτό το κομμάτι. Και τώρα είναι πάρα πολλά χρόνια, εγώ έχω πολλά χρόνια να εκθέσω. Κλείστηκα μέσα, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ να ζωγραφίζω.
Όταν λες πολλά χρόνια, εγώ δεν θυμάμαι να είναι τόσα πολλά.
Είναι, τουλάχιστον στο κέντρο είναι αρκετά. Είναι από το 10 είναι η τελευταία μου έκθεση.
Η ατομική εννοείς, γιατί
ατομική
συλλογικά
έχει
πάρα
ναι.
πολλά έργα, έτσι.
Ναι.
Μιλάμε για ατομική έκθεση.
Η ατομική έκθεση είναι στο κέντρο της Αθήνας. Η τελευταία μου είναι το 1910, δηλαδή 16 χρόνια πριν.
Παρόλα αυτά, επειδή είναι πολύ. Επειδή εγώ τώρα. Τι να πούμε τώρα για τις εκθέσεις σου και για το βιογραφικό σου, γιατί σκέφτηκα να το αναφέρουμε, αλλά είναι τόσα πολλά αυτά που έχεις κάνει. Και αναρωτιέμαι.
Και δεν τα έχω όλα, γιατί δεν τα θυμάμαι πολλές φορές. Αλλά... Γιατί δεν ασχολούμαι με το βιογραφικό.
Και εγώ τρόμαξα λίγο με την. Αυτή τη σχέση σου με το χρόνο και με τις εκθέσεις συνεχώς μέσα στα χρόνια, και αναρωτιέμαι γιατί αυτή η απουσία. Μας την εξήγησες μεν, εσύ όμως πώς, γιατί...
Δεν το είχα ποτέ, δεν τα είχα καλά με το να βγαίνω και να μιλάω και να, προτιμώ να μιλάω ζωγραφίζοντας, γιατί δεν μου πάει πάρα πολύ εμένα ο προφορικός λόγος, ούτε και ο γραπτός λόγος, αλλά μου πάει περισσότερο ο εικαστικός λόγος, ο οποίος δίνει και περισσότερες ερμηνείες από αυτές που μπορεί να δώσει κανείς με τον προφορικό ή γραπτό λόγο.
Ναι, και... κάτσε όμως τώρα πάνω σε αυτό που λες, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί έτσι εγώ πιο απλοϊκά, επειδή ούτως ή άλλως τα εικαστικά είναι και ένας χώρος που πρέπει κάποιος να εντρυφήσει για να συζητάει πολύ συγκεκριμένα θέματα. Ωστόσο, εγώ θα τολμήσω να σε ρωτήσω το εξής. Ένας ζωγράφος δηλαδή πρέπει να μιλάει προφορικά για να γίνει πολύ, για να κάνει εκθέσεις?
Είναι πολλοί που διανθίζουν δηλαδή τον εικαστικό τους λόγο και με προφορικό λόγο. Δηλαδή προσπαθούν να εξηγήσουν.
Με την παρουσία τους εννοείς.
Όχι με την παρουσία τους, αλλά πολλές φορές κάθονται και εξηγούν είτε γραπτά ή όχι στο κάθε έργο τους. Και τότε τι κάνουν, δίνουν μονότονα το σκεπτικό τους, γιατί το κάθε έργο οποιοδήποτε και να κάνουμε, ακόμα και μια γραμμή να τραβήξουμε, επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Μπορεί να γίνει φορέα συναισθήματος μια γραμμή και μόνο. Αλλά πώς όμως την αντιλαμβάνει το καλλιτέχνης, δηλαδή αν κάνει μια γραμμή και την κάνει διαγώνια, για ποιο λόγο την έχει κάνει ή που την έχει βάλει τη γραμμή, αν την έχει βάλει στη χρυσή τομή. Χρυσή τομή δεν είναι αυτό που ακούμε πολλές φορές λένε το κέντρο, είναι άλλη, έχει... Είναι μεγάλη κουβέντα να καθίσουμε να
ξεκινήσουμε. Ναι, όχι, δεν έχει και νόημα τόσο
ναι,
πολύ.
Ναι, δεν έχει και νόημα, ναι.
Εγώ...
Αλλά τώρα τι ναι. γίνεται. Εντάξει, εγώ τώρα μπαίνω στην αρχική ερώτηση ότι κάποια στιγμή με προβλημάτισε το γεγονός ότι αυτή η κλιματική αλλαγή συμβαίνει, αλλά πού θα καταλήξει. Και από την άλλη αρχίζει, μου έμπαινε και ένα ερώτημα πάντα, ποιο από αυτά τα φυσικά στοιχεία είναι και το πιο ισχυρό, τέλος πάντων. Γιατί λέω, είναι ένας βράχος για παράδειγμα μπορεί να αντισταθεί στο νερό ή και με τη βοήθεια πολλές φορές του αέρα και της βροχής μπορεί, παρασύρεται, ναι, μπορεί. Αλλά ο βράχος κρατάει, έχει τη δύναμη. Είναι ένας προβληματισμός και λες, αλλά όμως πολλές φορές η υπομονή, γιατί έχω δώσει την ερμηνεία της υπομονής στο νερό που μεταβάλλεται. Mm-hmm. Μπορεί μια σταγόνα να πέφτει συνέχεια πάνω, μπορεί να διαβρώσει όμως ένα βράχο.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Αλλά όμως, αν ήταν έτσι, τα τόσα έτη φωτός που έχουν περάσει, δεν θα είχε ισοπεδωθεί όλοι, δεν θα υπήρχαν βράχοι, δεν θα υπήρχαν mm-hmm. βουνά. Τι γίνεται, ποιο αντέχει πιο πολύ, ποιος είναι ο νικητής τέλος
ναι.
πάντων.
Εκείνο επίσης που έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε με το νερό είναι ότι έχει άμεση σχέση με την ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι αυτό το συστατικό μας, έτσι.
Δεν θα μπορούσαμε
αυτό,
πια.
Αυτό. Ναι. Είναι, επειδή αναφέρθηκες και στα άλλα στοιχεία, είναι ίσως αυτό που καθορίζει και την ύπαρξή μας, το σώμα μας, τη ζωή μας.
Ναι, και γι' αυτό προέκυψε αυτή η έκθεση. Ένας ιστορικός τέχνης και ο επιμελητής που επιμελήθηκε αυτή την έκθεση και όχι μόνο στη δική μας γκαλερί, είναι 5-6 περιφερειακές.
Ποιος είναι ο επιμελητής,
είναι
αναφέρουμε.
Ο Κώστας Πράπογλου.
Ωραία, και η έκθεση και γίνεται στο Ματαρώα, βέβαια.
Σε μένα, εμένα γίνεται, είναι ατομική στην γκαλερί Ματαρώα που ο διευθυντής της γκαλερί, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, γνώριζε τη δουλειά μου και ενώ οι άλλες γκαλερί κάναν ομαδικές εκθέσεις, είναι άλλες 5 γκαλερί, εκείνος ζήτησε, ήθελε να βάλει μόνο την ατομική έκθεση, τη δική μου, γιατί ήταν μια συνέχεια από αρκετά έργα και είναι και αρκετά μεγάλα, όπου μπορεί να δείξει καλύτερα αυτό το σκεπτικό.
Εγώ θέλω να δώσω στους ακροατές μας κάποια στοιχεία για σένα, έτσι πολύ επιγραμματικά, γιατί να πούμε ότι είσαι μέλος βέβαια του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και το έργο σου διαμορφώνεται από ό,τι βλέπω μέσα από μια πολυεπίπεδη εικαστική έρευνα, περιλαμβάνοντας θεματικές εκφραστικά μέσα και μελέτη της γραμμικής β' έχεις ασχοληθεί με αυτό, έτσι,
ναι,
και από το 80 έχεις πραγματοποιήσει πάρα πολλές εκθέσεις με συμμετοχές διεθνείς.
Ναι.
Τα αναφέρω αυτά γιατί υπάρχουν ακροατές οι οποίοι θα ασχοληθούν, θα ενημερωθούν ενδεχομένως, θα μπουν στο site σου, θα δουν τα έργα σου. Ναι. Τώρα, να δούμε λοιπόν, ολοκληρώνοντας και αν θέλεις, όχι ολοκληρώνοντας, έχουμε να συζητήσουμε, απλά να σε ρωτήσω εσύ πώς, τι θέλεις να πούμε πάνω στο θέμα αυτό ακόμη περισσότερο. Αναφερθήκαμε στο νερό, εσύ
ναι.
αναφέρεις βεβαίως ότι
και
ο χρόνος...
Να συμπληρώσω σε αυτό, ναι. μάλιστα βρέθηκε να είναι χορηγός, δηλαδή όλο αυτό το project και των εκθέσεων όλων των άλλων γκαλερί, είναι η ΕΙΔΑΠ.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λες. Α, ωραία, ωραία. Αυτό είναι λοιπόν. Εδώ ήρθαμε στο προκείμενο αυτό. Χαίρομαι που το λες γιατί θα το μπορεί να το παρέβλεπα.
Και σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει και ένας κατάλογος που θα βγει. Δηλαδή δεν βγήκε ακόμα. Από ό,τι ξέρω,
λοιπόν, είμαστε σε ένα σημείο άρα, εδώ τώρα μου δίνεις ένα έναυσμα για να κάνουμε έτσι, να κάνουμε ένα point, να κάνουμε ένα στίγμα, μια ανωτελεία. Σε σχέση με το θέμα ότι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πριν εμείς ασχοληθήκαμε με την πιο επιστημονική προσέγγιση τους μέσα από το Μουσείο Ουλανδρή, αλλά εδώ τώρα ερχόμαστε στο άλλο θέμα το οποίο με αφορά εμένα άμεσα και που είναι η τέχνη, είναι ο πολιτισμός, είναι ο τρόπος που η τέχνη επεμβαίνει πάνω στη ζωή μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η ΕΙΔΑΠ και ένας φορέας ανάλογος ευαισθητοποιείται στα θέματα της τέχνης, στο πώς δηλαδή μπορούν αυτά να προσεγγίσουν την ψυχή των ανθρώπων.
Ναι, είναι σπουδαίο και εγώ ξαφνιάστηκα ειλικρινά, γιατί όταν μου το είπαν και ήταν να γίνει αυτή η έκθεση, γιατί μου πέσαν και μαζεμένα κάποια πράγματα τώρα, ναι. Γιατί και την άλλη εβδομάδα πρέπει να φύγω στην Καρδίτσα, γιατί εκεί γίνεται...
Από όπου και γεννήθηκες,
ναι, εκεί είναι η πατρίδα μου, αλλά εκεί γίνεται και το 41ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Και θα γίνουν κάτι βραβεύσεις εκεί.
Α, ωραία.
Που θα βραβευτούν ηθοποιοί, η Καράντη, ο Στάνκογλου, ο Γλύπτης ο Βαρότσος και εγώ. Αυτό όμως τώρα το φεστιβάλ κοσμείται με μια αφίσα από ένα δικό μου έργο και θέλουν τώρα να γίνει και αυτό και μου πέσαν και λίγο μαζεμένα για να πω την αλήθεια, που συνήθως εγώ είχα σχεδόν κρυφτεί από όλα αυτά και κάθομαι μέσα στο εργαστήρι μου και δουλεύω ασταμάτητα.
Ναι, γνωρίζω. Εμείς γνωριζόμαστε, Γιάννη, μέσα από το χρόνο και από την δουλειά που είχαμε κάνει με τον Γιώργο τον Εμιρζά στο ΚΑΒΑ και είχες κάνει αυτή την υπέροχη σκηνογραφία στην Ευρυδίκη, έτσι, του Ανούη. Με την πρωτότυπη μουσική του Χατζηδάκη, άρα γνωριζόμαστε μέσα στο χρόνο. Ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος πραγματικά δεν θέλεις καθόλου να μιλάς. Αυτό είναι, το ξέρω και το μεταφέρω έτσι πολύ με μεγάλη ειλικρίνεια.
Γι' αυτό μόνο δεν θα πέφευγα αν δεν ήταν η Ολίνα.
Το ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, μια που ήταν όλα τα θέματα έτσι έδεσαν σήμερα, επιστρέφοντας στην έκθεσή σου, να δούμε λοιπόν τα πρακτικά, να μας δώσεις τα σημεία εκείνα που είναι καλό όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν στην Ματαρόα. Άλλος ωραίος τίτλος το Ματαρόα, έτσι.
Ναι.
Είναι όλα συμβολικά.
Συμβολικά, ναι.
Άρα δώσε μας πόσο θα
διαρκέσει η έκθεση. Έγιναν τα εγγένεια στις 5 Μαρτίου και θα τελειώσει στις 28. Η Ματαρόα βρίσκεται στην Ασκληπιού 76 και η Σαύρων γωνία. Και αξίζει τον κόπο δηλαδή να δουν και τις άλλες γκαλερί που είναι εκεί. Κυκλοφορεί μέσα βέβαια, αν θα έρθουν στην γκαλερί Ματαρόα θα βρουν και ένα έντυπο που αναφέρεται για τις άλλες γκαλερί και ελπίζω ότι μέσα ίσως την άλλη εβδομάδα να κυκλοφορήσει και ο κατάλογος και να δουν και τα έργα των καλλιτεχνών που είναι σε όλες τις γκαλερί.
Ωραία. Ελπίζω, ναι. Και πριν σε αποχαιρετήσουμε, Γιάννη μου, με δύο λόγια έτσι πολύ σύντομα, συνοπτικά, θέλω να σε ρωτήσω για την αίσθησή σου που έχεις αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον οικαστικό χώρο, πώς εσύ τον εισπράττεις στην Ελλάδα μας και σε σχέση με το εξωτερικό βέβαια, έτσι μια-δύο λόγια.
Εγώ πιστεύω ότι γίνονται σπουδαία έργα στην Ελλάδα, έχουμε καλούς καλλιτέχνες. Το εκείνο που μάλλον δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το προβάλλουμε όσο θα έπρεπε προς τα έξω. Αλλά γίνονται σπουδαία έργα και πολλές φορές εφάμελα με το τι γίνεται στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και όντως είναι έτσι, γιατί και με παλιότερα καλλιτέχνες, με όλα τα σύγχρονα ρεύματα που γινόταν και προκύπταν στο εξωτερικό, γινόταν και συγχρόνως και εδώ. Αλλά δεν έγινε ποτέ, μάλλον... Κάπου κάτι χαλάει, κάτι λείπει,
εσύ,
δεν ξέρω τι να πω.
Η δική σου αίσθηση με την δική σου έτσι, ευαισθησία, νομίζεις ότι θα μπορούσες έτσι να συνεισφέρεις προς μια κατεύθυνση. Πώς θα μπορούσε αυτό, ας πούμε, να διακτηνιστεί στο εξωτερικό, έχεις κάποια ιδέα?
Εγώ φοβάμαι πως με την κλεισούρα που έχω δεν θα το κάνω ποτέ.
Άρα εξαρτάται από τον κάθε καλλιτέχνη ατομικά, εννοείς?
Ναι, λέω εγώ,
γιατί για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι εννοείς.
Ένας επιμελητής θα μπορούσε να το κάνει αυτό, αλλά θα μπορούσε να δείξει και γίνονται ορισμένες εκθέσεις στο εξωτερικό, αλλά θα μπορούσε να κινηθούν πολύ περισσότερο με καλλιτέχνες Έλληνες προς διάφορες αίθουσες τέχνης στο εξωτερικό. Ωραία. Θα μπορούσε να γίνει. Αλλά δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή ίσως δεν έχουμε τόσο ικανούς επιμελητές. Δεν ξέρω. Ερωτηματικό έχω και εγώ.
Ναι. Χαίρομαι που το θίγεις. Έτσι είναι ένα ερώτημα που πλανάτε. Νομίζω ότι όσοι ενδιαφέρονται θα το ψάξουν περισσότερο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά που είσαι κοντά μας.
Εγώ σε ευχαριστώ, Λίνα. Μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή
καλό
επιτυχία.
Βράδυ.
Γεια. I'm about to say Κική Δημουλάση, μία αναγνωρίσεως. Άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια. Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, ενώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο, από μακριά εξαπατάς. Θα ρει κανείς πως έχεις ελαφρά να καθίσει. Να θυμηθείς ένα ωραίο όνειρο που είδες, πως παίρνεις χώρα να το ζήσεις. Από κοντά ξεκαθαρίζει το όνειρο. Δεμένα είναι πιστάγκωνα τα χέρια σου με ένα σκηνή μαρμαρωμένο. Και η στάση σου είναι η θέλησή σου. Κάτι να σε βοηθήσει να ξεφύγεις την αγωνία του εχμαλώτου. Έτσι σε παραγγείλανε στον γλύπτη εχμάλωτη. Εδώ λοιπόν συμβιβάζουμε τα συμβίβαστα σήμερα στα λίγα λεπτά που έχουμε. Ακούσαμε Κική Δημουλάς, μία αναγνωρίσεως από τη συλλογή «Το λίγο του κόσμου» 1971, συγκεντρωτική έκδοση Κική Δημουλά ποίηματα από τις εκδόσεις Ίκαρος, και ακούμε βέβαια το «Free Woman» Lady Gaga. Με την πρώτη σταγόνα της βροχής λοιπόν, του Οδυσσέα Ελίτη, πάμε σε ένα επόμενο ποίημα, το οποίο έχει σχέση με τη γυναίκα βέβαια. Με την πρώτη σταγόνα της βροχής, σκοτώθηκε το καλοκαίρι. Μου σκέψανε τα λόγια που είχαν γεννήσει οι αστροφεγγές, όλα τα λόγια που είχαν μοναδικό τους προορισμό εσένα. Πριν από τα μάτια μου ήσουν φως, πριν από τον έρωτα, έρωτας. Και όταν σε πήρε το φιλί, γυναίκα. Κατά πού θα πλώσουμε τα χέρια μας? Τώρα που δεν μας λογαριάζει πια ο καιρός, κατά πού θα αφήσουμε τα μάτια μας? Τώρα που οι μακρινές γραμμές ναυάγησαν στα σύννεφα και είμαστε μόνοι, ολομόναχοι, τριγυρισμένοι από τις νεκρές εικόνες σου, πριν από τα μάτια μου ήσουν φως, πριν από τον έρωτα, έρωτας. Και όταν σε πήρε το φιλί, γυναίκα. 1911-1996, στίχη του 1972, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και ερμηνεία «Ο μεγάλος ερωτικός» από το Δημήτρη Ψαριανό. Μια γυναίκα από άνεμο λοιπόν, Γιάννης Ρίτσος. Ένας άνεμος σιγανός φυσούσε μέσα της και έπαιζε με ένα μόνο φύλλο, το χαμόγελό της. Όλοι αγαπήσαν το χαμόγελό της. Εκείνη δεν αγάπησε κανέναν. Έμεινε μόνη με τον άφαντο άνεμό της, χάνοντας και το μόνο εκείνο φύλλο. «Το άπειρο», είπε. «Είναι ο τέταρτος τείχος της μοναξιάς μας, όχι η στέγη». Έμεινε ανύπαντρη, γέρασε, δεν έγινε ούτε άγαλμα. Σχολαστική στην καθαριότητα, από τα χαράματα, χειμώνα καλοκαίρι, σκούπιζε ως πέρα το πεζοδρόμιο. Μια μέρα, μάλιστα, φωτογραφήθηκε έτσι, με τη σκούπα της, στο δρόμο, εκεί, μπρος σε μια ξένη πόρτα. Και αυτή η πόρτα και αυτή η φωτογραφία της απόμεινε όλο-όλο από εκείνο τον άνεμο και το χαμόγελό της. Γιάννης Ρίτσος, 1909-1990, ποίηματα, τρίτος τόμος από τις εκδόσεις Κέδρος. Και τώρα πριν κλείσουμε, τελειώνουμε με τον Νίκο Καρούζο το «Μεσονύχτη». 6 ποίηματα από το Θήλι. «Μικρή γυναίκα, βλέποντας τη συμφορά, έχουν μεθύσει τα μέλη σου από έρωτα. που θύεται αγνότερος αντίκριστα άκρα. Κι εγώ θα μείνω μια βρώμικη προσευχή με κρύσταλλα χρωματιστά ψηλά χαμένους. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε ποιητικά. Καλό βράδυ να έχετε, καλή Κυριακή. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ήταν στον ήχο, Όλυνα Ξενοπούλου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Συναντήσεις. Καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. She's a flame, so bright she can burn you.